Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Башкырстандын Сибай қаласында башкыр жер башкаруучуларынын ирендик миң тебек ара бейгеси башланды. Анда изилеп башкаруучу катнаша. Фестивалдын максаты турунда Кола хакимиятинин маданият бөлүгү жетекчиси Гүлнас Акназарова сүйлөдү.
Башкырт жердарын башкаруучуларынын тебек ара ирендик миңдары конкурсу Сибай Кала хакимияти башлангысы менен тәүги тапкыр 96-сы жылда өттү. Шул ысырдан алып ул музыка көгендә яңынан яңы йондыдар асыын ысын сәнгәт майданына әүрелде. Конкурсның төп максаты төбәктең бай йыр мирасын һаклап алып калу, югары башкару осталыгына ия булган халык таланттарын асыл, һәләтле яшьтәргә ярдәм итү. Конкурс зур тәрбияви һәм мәгърифәтчелек әһәмиятенә ия. Чөнки үсеп килгән буынга матур тәрбия бирү нигезендә ата-бабаларыбызның калган халык акылы зиннәте, йолалары һәм традицияләре ята. Ирәндек моңдарыннан төрле елдарда Татарстан, Казахстан, Кустанай, Төмән, Ырымбур өлкәләреннән, Пермь краеннан, Ташкент, Санкт-Петербург, Москва калаларыннан һәм башка бик күп төбәкләрдән йырсы катнашты. 2004 елда Япониянан, 2006 елда Алтай Республикасынан, 2007 елда Тываннан кунактар килде. Күпме яшьтәр конкурста катнашып, башкортлыгына яңынан инанды, башкорттың рухи байлыгын үстерде һәм сикһез горурлык кисерде. Ирәндек моңдары конкурсының еңүчеләре Азамат Тимеров, Фәрваз Урманшин, Лилия Ишимьярова, Радик Вәлмөхәмәтов, Минзәлә Түлебаева, Баязит Байназаров, Рауил Харасов, Сагидулла Байегет, Гүлсүм Бикбулатова, Альберт Салаватов, Хасан Усманов, Рамил Хәмзелфиев Бакировтар, Рустам Шахбалов, Филюс Кальмурзин, Алгау Бахтиева, Насима Тимирова, Венера Рахматуллина, Фәнил Киньяғолов, Сүмбел Баймурзина, Саид Билалов, Дилара Идрисова, Зәлия Хабетдинова, Зәлия Нурлы теперь тәвәзәне, Башкортстан сәнгате күгендә әле лә сагу йондыз булып яналар. Быйыл инде без 12-нче тапкыр ирәндек моңдары конкурсын үткәрәбез һәм әлбиттә аның үзенчәлеге шунда быйыл без уны асу тантанаһын безнең бөек шәхесебез милли героебыз Салават Юлаевтың 260 еллыгына арнайбыз һәм ябылу тантанаһын Үлмәс Урал батыр эпосына багышлаячакбыз. Үзебезнең телебезде, милләтебезде һәм мәдәниятебезде үстерүгә ынтылыш бирертеп һәм һәрбер милләттәштәребездә горурлык һәм үзенең рухын уятып, башкортлыгына тагын берде инандырып һәм горурланыр дип ышанабыз. Конкурс 22-нән 24-нче майга циклен барасак Сибай қалаһында яш сикләү бар, әлбиттә 35 яшка циклен без яшты сикләгәнбез ни өчен дигәндә без яш таланттар эзләп яшьтәргә юл күрһәтәбез әлбиттә. Киләсәктә аларга юл асабыз. Һәм менә 16 яшка циклен безнең яшьләр сикләнгән һәм 16 яшьтән 35 яшка циклен. 16 яшка циклем катнашучылар үзләре һайлап алган йырды башкара, микрофонһыз һәм музыкантһыз. Һәм икенче йыр ул хамак, мөнәҗәт, кубайыр, такмак, шаян йырдар, озын көй ул үзләренең йырлыгыннан сыккан йыр фольклорыннан һайлап алырга тиештер. 16 яшьтән 35 яшка циклем конкурс безнең профессионаллар арасында һәм үзешмәкәр сәнгать түңәрәгендә катнашкан йырчылар башкаруында конкурс йырларын һайлап турларда ике турда үтә. Урал, Сивай, Буранбай, Ильяс, Баяз, Эскадрон, Абдрахман, Сәлимәкәй, Гөлмияза, Гумәров, Кахым Түрә һәм башка-башка безнең алтын фондка ингән безнең башкорт йырларын һайлап алырга тиештер. Һәм алар уны микрофонһыз үзенең тавышы менән тавышының көсен күрһәтергә тиештер. Һәм әлбиттә иң мөһиме ул ошо йырның тарихын белергә тиеш, ошо йырның йерлеген белергә тиеш. Һәм икенче йыры озын көй үзе һайлап ала инде, аныһы микрофон менән һәм сопровождение менән курай яки баян менән ул урындагы йерлектә булган йыр һайлап килергә тиеш. Жюри агзалары өстенчелек бирә ишетелмәгән йырларга. Шуга күрә безнең елдан ел гран-при алып килгән йырчылар әлбиттә тавыш көслелегеннән тыш, осталыгыннан тыш әлбиттә ниндидер яңылык индергән йырчылар безнең гран-прига һәм беренче урынга лаек булалар.